Новини Радіо Свобода.
Сьома вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Вітаю вас. Через отруєння в Джанкої в Криму шпиталізували вже принаймні 126 дітей. Така цифра була станом сьогодні в день, і кількість шпиталізованих весь час збільшується. Одна дитина перебуває в реанімації, але в стабільному стані. За фактом отруєння дітей вже 8 дитячих садків кримського міста Джанкоя, прокуратура порушила кримінальну справу. Президент удруге ветував зміни до держбюджету. Віктор Ющенко повторно повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон, який передбачав надати не менше як 9 мільярдів 800 мільйонів гривень на фінансування Євро-2012. Як і раніше, Ющенко вважає, що такий спосіб фінансування означатиме додаткову нічим не забезпечену емісію з боку Національного банку. Раніше Верховна Рада подолала попереднє вето президента на цей закон і знову надіслала його на підпис, але оскільки в надісланому тексті є відмінності від того, який президент ветував минулого разу, формально йдеться про новий закон і його можна ветувати знову. Служба безпеки України допоможе розслідувати спробу захопити коньячний завод. Зокрема, перевірить, як отримала ліцензію і зброю приватна охоронна фірма. Люди, від якої вчора ввечері намагались захопити коньячний завод «Таврія» в Новій Каховці на Херсонщині. Як повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко, його служба вже працює над цією справою. Учора ввечері близько 180 осіб захопили територію частину будівель коньячного заводу «Таврія», намагалися штурмувати будинок керівництва компанії. У сутичках були травмовані і потрапили до лікарень майже 40 осіб. Спробу захоплення заводу пов'язують із конфліктом між акціонерами. Служба безпеки України звинувачує Інну Богословську в закликах порушити територіальну цілісність України. Дослідча перевірка у зв'язку з плакатами Інни Богословської «Досить ділити Севастополь, дамо місту статус українсько-російської території» передана до Генеральної прокуратури для порушення кримінальної справи. У зв'язку з цим повідомив Валентин Наливайченко. До подій у світі. Президент Афганістану Хамід Карзай наказав розслідувати повідомлення про загибель десятків цивільних сьогодні в Афганістані. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен припускає, що серед загиблих можуть бути не тільки повстанці, а й цивільні. Афганські урядовці в північній провінції Кунтуз заявляють, що до 90 людей загинули внаслідок сьогоднішнього вранішнього повітряного удару міжнародних сил. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні п'ятниця, 4 вересня, у студії Радіо Свобода. З вами я, Мар'яна Драч. Масове отруєння дошкільнят в Криму. Подробиці почуємо від нашого кримського кореспондента. Блокада Верховної Ради. Кому вигідно, щоб український парламент був недієздатним?
Ця епопея, вона тягнеться і тягнеться, і тягнеться, і тягнеться. Вже набридлі оцей постійний популізм.
Чи має право Грузія блокувати кораблі, що прямують до Сухумі?
Такі дії грузинського руководства нарушають міжнародне морське судоходство.
І про це замить на початку нашої програми після такого оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Адреса ж нашого сайту – radiosvoboda.org. В Криму масове отруєння дітей. Щонайменше півтори сотні вихованців кількох дитячих садочків Джанкоя потрапили до місцевої лікарні. Попередні діагнози – гастроентероколіт і гостра кишкова інфекція. До Криму прибув міністр охорони здоров'я України Василь Князевич. Про ситуацію в Джанкої будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Розкажи, будь ласка, яка зараз ситуація в Джанкої?
Ну, за останніми даними, шпиталізовані вже понад 150 дошкільнят. Це поки що неофіційні дані на 18 годину. За офіційними на 16 – 137. Всі вони віком від 2 до 7 років. І вони відвідували 8 з 9 загалом джанкойських десятків. Одна дитина, 3-річний хлопчик, зараз у важкому стані, перебуває в реанімації, але стан його стабільний. Стан ще близько 30 дошкільнят середньої важкості. Перші діти потрапили до місцевої лікарні ще вчора зранку. В них була висока температура, понос, блювота. І під вечір стало зрозумілим, що це отруєння масове. За дорученням прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко було створено урядову комісію, яку очолив міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Сьогодні зранку він прибув до Джанкоя, де особисто керує заходами з ліквідації цієї надзвичайної ситуації. І протягом сьогоднішнього дня тут перебувало практично все керівництво Міністерства охорони здоров'я і України, і Криму. Також високопосадовці кримського уряду. Прем'єр-міністр автономії Віктор Плакида за дорученням президента взяв ситуацію у Джанкої під свій особистий контроль. Тут перебуває його представник. Поки що медики кажуть, що кількість місць в джанкойській лікарні вистачає. Зараз тут проводиться подворовий обхід, і саме тому кількість госпіталізованих дітей зростає практично щогодини. Ухвалено рішення тимчасово закрити усі 8 садочків. Усіх з них, там проведено дезінфекцію. Всіх дітей оглянули, як стверджують в Кримському центрі здоров'я, висококваліфіковані лікарі, і діти отримують необхідне лікування. Мар'яно?
Володимире, чи відомо, чим могли отруїтися діти?
За попередніми даними, діти отруїлися неякісними кисломолочними продуктами. Зокрема, мова йде про кефір. За словами Василя Князевича, цей кефір постачали молокозаводи або Херсонської, або Запорізької областей. І зараз там проводиться відповідна перевірка, поки що точно невідомо. Ну і крім того, розслідування причин отруєння ще триває, офіційних даних ще немає. Проведені відбори проб на бактеріологічне дослідження об'єктів навколишнього середовища. Це харчові продукти, також взяти змиви з робочих поверхонь на кухнях в дитсадках, а також взяти аналізи питної води. Попередні результати, як очікується, будуть уже завтра. Мар'яно?
Володю, а як в цій ситуації діють правоохоронні органи?
Сьогодні прес-служба прокуратури Криму повідомила, що за фактом отруєння дітей порушена кримінальна справа. Створена оперативно-слідча група, яка відпрацьовує версії злочину. Основна причина, основна версія, яка відпрацьовується, це все ж таки харчове отруєння. Вже встановлені порушення з боку відповідальних осіб, які допустили надходження в дитсадки продуктів харчування без необхідних документів. Це була цитата повідомлення прес-служби. І справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України, це порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням, порушила Джанкоївська міжрайонна прокуратура, але на контролі тримає сам прокурор автономії Володимир Бойко. Мар'яно?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, і він розповідав нам подробиці про те, як в Криму розслідують отруєння дітей.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
«Свобода» сьогодні. Ще одна спроба і знову не вдала. Сьогоднішнє позачергове засідання Верховної Ради завершилося безрезультатно. Регіонали знову заблокували трибуну, вимагаючи розгляду законопроекту про підвищення соціальних стандартів. Тож парламентарі засідали менше години, після чого засідання закрили. У чому реальна причина блокування і кому вигідний недієздатний український парламент? Про це в матеріалі нашої київської колеги Тетяни Ярмощук.
Періодичне блокування регіоналами роботи Верховної Ради триває з минулої сесії, відколи провалилися переговори між блоком Юлії Тимошенко та партією регіонів. Свої дії опозиціонери пояснюють бажанням ухвалити законопроект, який би покращив соціальні стандарти. Проте, на думку багатьох експертів, причина в іншому. Просто де-факто почалася передвиборча кампанія, каже Радіо Свобода політолог Кость Бондаренко.
Нікому не цікаво сьогодні розглядати соціальні і економічні питання. Більшість в парламенті зараз хотіла б надмірної політизації. а ще краще вивести парламент із гри і щоб парламент просто не заважав політикам з'ясовувати свої стосунки.
До того ж, вважає Кость Бондаренко, непрацюючий парламент сьогодні вигідний усім політичним силам.
Як не дивно, всі політичні сили дійшли до такого собі неформального консенсусу з приводу того, що парламент просто буде до деякої міри недієздатним.
Але попри все, робота Верховної Ради буде розблокована саме через наближення виборів, переконаний політичний експерт Андрій Єрмолаєв. Щоправда, у такому стані парламент зможе вирішувати далеко не усі питання.
Парламент буде в режимі такого, зібралися, розійшлися, але тим не менше буде працювати. Неробочий стан парламенту, з одного боку блокування, з другого боку незбалансований порядок денний, критично сприймається суспільство. Суспільство не реагує ні на поведінку влади, ні на поведінку опозиції позитивно. І це розуміють зараз в політичних штабах.
Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин вирішив стимулювати парламентаріїв. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що у разі продовження блокування трибуни буде заблокована і зарплата народних обранців.
Я в понеділок оголошу депутатам і підпишу розпорядження про те, що у процесі блокування одразу автоматично не буде нараховувати заробітна плата. Доведу до відома це кожного депутата. Хоча розумію, що далеко не всіх цікавить заробітна плата. Тоді треба взагалі припинити фінансування будь-яких видатків Верховної Ради.
І такі заяви експерти також розцінюють як передвиборчі. Останніми днями із вуст багатьох політиків знову почали лунати заяви щодо можливого розпуску парламенту. Проте, на думку оглядачів, сьогодні це виглядає нереально. В українському законодавстві механізм саморозпуску практично не виписаний, а президент не може розпустити Верховну Раду, оскільки до виборів наступного глави держави лишилося менше ніж півроку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо вашу думку, ваш голос на свободі. Чи варто все-таки розпускати Верховну Раду і коли саме?
Потрібно, очевидно, бо люди, які там наверху, вони взагалі майже нічого не роблять.
Сьогодні не потрібно. Верховна Рада хай поки буде. Бо тоді, як виберемо президента, тоді можна розпускати і Верховну Раду. Президенту треба буде нова Верховна Рада. Якщо ми будемо вибирати Верховну Раду від президента, то я думаю, вона буде працювати разом з президентом.
Звичайно, потрібно. Давно була пора уже. Тому що вона не виконує своїх функцій, не приймає потрібних для людей законів.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні – подія, яка привернула найбільше міжнародної уваги – смерть мирних афганців в Афганістані. Сьогодні генеральний секретар НАТО припустив, що серед загиблих вранці в провінції Кундуз на півночі Афганістану могли були бути вбиті цивільні особи, але наразі це ще не ясно.
There's also the possibility of civilian casualties as well, but it is not yet clear.
Андрес Фог Расмусен підтвердив, що міжнародні сили дійсно завдали там цього ранку повітряний удар і знищили певну кількість членів ісламського руху «Талібан». Він також пообіцяв ретельно розслідувати інцидент. Афганські урядовці зі свого боку заявляють, що внаслідок нальоту загинуло, можливо, до 90 осіб, з яких близько половини – мирні мешканці. За повідомленнями, багато людей загинули й поранені від вибуху двох обстріляних під час авіаудару бензовозів, викрадених напередодні талібами. Що стався в ту хвилю, коли місцеві селяни зливали собі з них пальне? Речник НАТО Джеймс Аватурай з цього приводу заявив Радіо Свобода. Проблема, звісно, полягає в тому, що Талібан та інші повстанці, інші вороги Афганістану не носять уніформ, тому деколи дуже важко не лише для наших солдатів, але й для будь-кого побачити, хто є невинним спостерігачем, а хто талібом. Сказав Радіо Свобода речник НАТО. Багатонаціональні міжнародні сили сприяння безпеці перебувають в Афганістані за мандатом Ради безпеки ООН і під командуванням НАТО. Про ще одну міжнародну подію. Рік після російсько-грузинської війни напруження на Кавказі не спадає. У відповідь на конфіскацію Грузією суден, які Чорним морем постачають вантажі до Абхазії, Сухумі, погрожує топити грузинські військові кораблі, хоча немає свого флоту. На Абхазькому рейді стоять лише дружні до Сухумі російські військові кораблі. Морська ворожнеча з безперспективної правової суперечки може перерости у воєнну конфронтацію, побоюються оглядачі. Чи Тбілісі діє всупереч морському праву? Про це Василь Зілгалов.
Тбілісі суворо попередив всіх морських капітанів, що хочуть постачати вантажі до самопроголошеної від Грузії Абхазії. Грузинський суд щойно оголосив вирок до 24 років ув'язнення за контрабанду палива до Абхазії турецькому капітанові Мехмету Остурку. Абхазька сторона обвинувачує Грузію у незаконному блокуванні її прибережної лінії як межі незалежної держави і погрожує топити всі грузинські кораблі, які здійснюють цю блокаду. А російська сторона, військові кораблі якої стоять поблизу берегів Абхазії, також стверджує, що грузинська блокада незаконна. Ось що заявив речник Міністерства закордонних справ Росії Андрій Нестеренко.
Численні конфіскації силами грузинського флоту та арешти після цього грузинською владою торговців третіх країн, які прямують до Абхазії, є грубим порушенням конвенції від 1982 року з морського права.
Однак фахівець з морського права з університету Любляни Словенія Марко Павлига каже радіо «Свобода», що морське право регулює відносини лише між визнаними суверенними державами, а в цій кризі є лише одна суверенна держава.
Проблема ця дійсно внутрішня, чи навіть подібна до ситуації громадянської війни. Тут ми не можемо застосовувати Морську конвенцію ООН чи Паризьку декларацію з дотримання морського закону від 1856 року, який регулює і питання законності морських блокад, чи навіть Лондонську декларацію 1909 року, яка стосується війни на морі.
Абхазія, за словами правника, визнана лише Росією та Нікарагуа. У даному випадку, як підкреслює Павлига, коли самопроголошена держава не підпадає під морське право, вихід можливий лише на основі тимчасових рішень міжнародної спільноти. Експерт наводить приклад Словенії, яка вела війну з Білградом у 91-му році після проголошення Любляною незалежності від Югославії. Тоді країна мала таку ж невизначеність на морі, як Абхазія нині, але з Словенією тоді була принципово інша ситуація, каже Павлига.
Словенія була фактично негайно визнана багатьма більшістю держав ООН, Ватиканом, ЄС. Таким чином, ситуація була інакша, бо Словенію визнали незалежною, наділеною правом своєї морської території. А у випадку з Абхазією, насправді офіційно і юридично, сьогодні вона є лише частиною однієї держави.
Експерт пояснює, якщо Абхазія не може отримати критичну масу міжнародного визнання, то немає ніякого юридичного права задіючим морським законом оголошувати власні територіальні води. А блокада Грузії її власної берегової лінії – це вже ділянка, яку не охоплюють морські закони. Василь Зілгалов, радіо «Свобода».
Далі у випуску: гривня знецінюється чому?
Той, хто дає прогнози, він або не професіонал, або провокатор.
Українська влада почула Раду Європи та обіцяє дбати про виконання судових рішень. Річниця від прем'єри легендарного фільму «Тіні забутих предків» і від протесту проти арештів української інтелігенції.
Дзюба повторив: так, в нас велике свято, але й велике горе. Почалися арешти серед української творчої молоді. Хтось із залу, із гібістів кричить: давно пора!
Про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така: як служити громаді, проблеми місцевого самоврядування. Гості Радіо Свобода – міністр регіонального розвитку Василь Куйбіда та сільський голова із Вінницького села Жабокричі Василь Чепель.
Якщо ти маєш підготовлені кадри, вони знайдуть гроші або ж тратитимуть з найбільшим зиском для своєї громади ті куці ресурсів, які вони мають.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
За долара в обмінниках Києва дають уже 9 гривень. Щоб підтримати українську валюту від початку нинішнього року, Національний банк продав зі своїх резервів понад 8 мільярдів доларів. Але гривні це зарадило мало. Тож закономірне падіння чи штучне? Про це кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Наскільки обґрунтовані прогнози песимістів, як серед пересічних людей, так і деяких експертів, що нібито гривня може подолати не тільки позначку в 9, а й в 10-12 гривень. Директор департаменту зовнішньоекономічних зв'язків Національного банку України Сергій Круглик такі пророкування у коментарі Радіо Свобода не підтвердив. Однак прогнозувати, що буде з гривною далі, він не став.
Ну, ви знаєте, я ніколи не даю прогнози, тому що той, хто дає прогнози, він або не професіонал, або провокатор. Для того, щоб зробити прогнози, треба точно знати ситуацію, яка буде на світовому і на українському ринку щодо української продукції, який буде попит, яка буде ціна, який буде врожай, як його зберемо, як його продамо, як швидко ми все ж таки проведемо всі структурні реформи, як ми започаткуємо якісь інноваційні програми, як ми забезпечимо притік іноземних інвестицій, як прямих, так і портфельних. Тобто, наскільки буде залежати інформаційна іміджова політика країни, щоб більше залучати грошей. Це великий комплекс. Від цього всього буде залежати.
Народний депутат від партії регіонів Ірина Акімова вважає, що у дестабілізації гривні винен уряд. Його політика, мовляв, відлякує інвесторів, а скорочення фінансових потоків послаблює національну валюту. Аби зміцнити її позиції, Ірина Акімова пропонує наступне.
Никакими мерами, связанными с интервенциями на валютном рынке, снизить волну девальвационных ожиданий нельзя. Если только правительство не выступит с ясной и четкой программой, во-первых, как оно будет продолжать, или точнее реализовывать рекапитализацию банков, не будет ли второй волны банковского кризиса, что оно для этого должно сделать. Вторая часть программы должна быть, что происходит с государственным долгом и с бюджетным дефицитом, на что тратятся деньги.
Натомість у кабінеті міністрів відкидає твердження, що у дестабілізації національної валюти нібито винен саме уряд. Об'єктивних причин або економічних чинників такій ситуації на валютному ринку немає, наголошує виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський. На його думку, до дестабілізації призвели три фактори – очікування погіршення економічного становища в Україні, паніка, а також спекуляції.
За долею гривні сьогодні стежив кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко. В Україні почули критику Ради Європи про незадовільний стан справ із виконанням рішень судів. Міністр юстиції Микола Оніщук сьогодні на прес-конференції в Києві розповів про наміри свого відомства виправити ситуацію. Що саме планує офіційний Київ і як його ініціативу оцінюють незалежні експерти, знає київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Міністр юстиції Микола Оніщук розповів, що Європейський суд з прав людини щороку отримує в середньому 4,5 тисячі заяв від українських громадян. З них більше сотні рішень виноситься на користь позивачів.
На сьогодні за період з 2001 по 2009 роки Європейським судом з прав людини розглянуто і постановлено рішень, учасниками яких є, зокрема, відповідачами Україна, 550. Це постановлені рішення, де відповідачем є держава Україна.
Більшість заяв, за словами міністра, стосуються двох питань, а саме тривале невиконання рішень українських судів та затягування слідства або судового розгляду. В обох випадках йдеться здебільшого про невиплату заборгованості і заробітної плати в бюджетних установах, а також інших соціальних виплат, гарантованих законом. За словами міністра, через недосконалість законодавства підприємства деяких галузей, передусім паливно-енергетичної, можуть дозволити собі зволікати із виконанням відповідних судових рішень. Тому Мін'юст ініціював відповідні законодавчі зміни, каже Микола Оніщук.
Поданий новий проект закону, який передбачає додаткові заходи, які можна застосувати до чиновників, керівників підприємств, усіх тих компетенцій, у кого знаходиться виплата заробітної плати, у вигляді адміністративного арешту.
Також міністр закликав Верховний суд узагальнити судову практику щодо порушення кримінальних справ за невиконання судових рішень. Крім того, міністр доручив департаменту виконавчої служби активніше застосовувати заборону виїзду за кордон посадовим особам, які допускають невиплату заробітної плати за рішенням судів. Зі слів Оніщука, це дасть змогу істотно поліпшити статистику щодо виконання рішень українських судів. Заяви міністра юстиції – це реакція на слова комісара Ради Європи з прав людини Томаса Гаммерберга щодо зневаги до судових рішень в Україні. На думку єврокомісара, це явище треба розцінювати як відмову від принципів правової держави і як серйозну правозахисну проблему. Київський адвокат Сендер Лемберг вважає, що проблема невиконання судових рішень стосується значно ширшого кола питань, ніж виплата заборгованостей. На думку адвоката Лемберга, запропоновані міністром заходи мають покращити ситуацію з виконанням судових рішень. Проте слід також розширити можливості судових виконавців.
Виконавці, по суті, позбавлені можливості ефективно вплинути на боржника і змусити виконати вчасно рішення суду.
І таку думку Радіо Свобода висловив київський адвокат, а його розпитував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Сьогодні виповнилося 44 роки від акції протесту проти арештів української інтелігенції, яка відбулася на прем'єрі фільму «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі «Україна». Сьогодні ж у цьому кінотеатрі відбувся вечір пам'яті, присвячений тим подіям. У ньому взяли участь відомі громадські та культурні діячі і учасники акції протесту, і постраждалі від арештів. Докладніше про це Євген Солонина.
На початку 60-х років про Україну у світі практично не згадували. Інформацію про те, що відбувається на українських теренах, з різних причин відмовлялися публікувати провідні засоби масової інформації. Інформаційну блокаду прорвав фільм Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Проте, за іронією долі, поки фільм про Україну дивилися європейські та американські глядачі, на берегах Дніпра тривали арешти української інтелігенції. За так звану антирадянську агітацію сіли за грати літературний критик Іван Світличний, мистецтвознавець Богдан Горинь, письменник Михайло Масютко, модельєр Ярослава Менкуш та інші. Їхні імена під час прем'єрного показу фільму «Тіні забутих предків» назвав громадський та культурний діяч Іван Дзюба, пригадує шістдесятник Олесь Сергієнко.
Дзюба повторив: так, у нас велике свято, але й велике горе. Почалися арешти серед української творчої молоді. Хтось із залу, із гібістів кричить: «Давно пора!» Директор кінотеатру Бральченко розгубився, не знав, що робити, і штовхнув його. Дзюба мало не впав, але випростався і продовжив перелік прізвищ.
До стихійної акції протесту долучилися тоді ще маловідомі В'ячеслав Чорновіл та Василь Стус. Підтримав її і режисер фільму Сергій Параджанов, говорить Олесь Сергієнко. Письменник Іван Драч тоді проходив практику у знімальній групі Параджанова. На прем'єру прийшов із запізненням і побачив, що кінотеатр оточили працівники КДБ, наче в ньому засіли терористи.
Кінотеатр весь був оточений. Людьми у цивільному керував цією операцією начальник ідеологічного відділу Леонід Калаш. Калаш згодом став промотором ідеологічної кампанії проти собору Гончара.
За словами Івана Драча, спецслужби очікували якихось заворушень і мали намір відповідно скоригувати свою діяльність, чи продовжувати таємні арешти, а чи призупинити їх. Але такого вони побачити не сподівалися. Рух громадянського і культурного опору радянській системі став переростати у рух політичний. Його нові лідери вже мали бачення майбутнього України, говорить організатор вечора пам'яті, голова молодого народного руху України Іван Крулько.
З того етапу і відліковується епоха шестидесятників, епоха руху, який відновив Україну, доказав, що Україна буде боротися і виборе свою державну незалежність.
Багато учасників тих подій, зокрема Василь Стус і В'ячеслав Чорновіл, пізніше були ув'язнені. Кримінальну справу порушили навіть проти Сергія Параджанова, здавалося б, культового радянського режисера. Проте стихійна акція протесту мала незворотні наслідки. Вона стала зразком у боротьбі українства за свої права, який не раз згадували ті, хто пізніше проголошував відновлення української незалежності. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Згадаємо ще одну історичну подію. Сьогодні з Праги до Лондона прибув історичний поїзд, такий самий, яким рівно 70 років тому виїжджали з окупованої гітлерівською Німеччиною Чехословаччини єврейські діти. Їх рятував британець сер Ніколас Вінтон. З Праги тему продовжить Оксана Пеленська.
70 років тому, 1 вересня 1939 року, точно за розкладом, з головного вокзалу Праги до Лондона мав відправитись поїзд, а в ньому 250 єврейських дітей. Цього дня поїзд не відійшов. Цього дня розпочалась Друга світова війна. Нацисти заборонили контакти з Англією як з країною воєнним противником. Однак вони не знали, що перед тим британський громадянин Ніколас Вінтон уже відправив до Англії кілька поїздів з єврейськими дітьми. Нині ми знаємо це число. 669 хлопців і дівчаток врятував від смерті простий британець Ніколас Вінтон. Ризикуючи життям, він діставав дозволи на виїзд дітей з Праги і з другого британського боку гарантію, що дітей приймуть в англійських родинах. Ось як про ці нині вже історичні події згадує сам Ніколас Вінтон.
I was at Liverpool Station for the
Тяжко повірити, це була дивна ситуація – зустрічати на вокзалі кожен поїзд, який прибував.
У Британії тоді була трохи хаотична ситуація. Все нагадувало якийсь бізнес. На кожну дитину треба було знайти у Британії сім'ю, яка б гарантувала, що її прийме. Потім потрібно було дістати підпис дитини і тоді дозвіл на в'їзд до Англії. Ми тоді не знали, скільки ще маємо часу. Ми б не наважились організувати останній поїзд із дітьми. Це було жахливо.
Про рятівні акції Ніколаса Вінтона довго ніхто не знав. Про них дізнався світ тільки наприкінці 80-х років, коли дружина Вінтона знайшла на горищі архівні документи про ці події і вперше про них розповіла. На зустріч до свого рятівника з усього світу почали зголошуватись діти Вінтона, як вони самі себе називають. Нині їх живе 27. Саме вони разом зі своїми дітьми, друзями, родичами, як 70 років тому, сіли в Празі на поїзд, щоб повторити історичну поїздку до Лондона, де їх на вокзалі зустрів нині вже столітній сер Ніколас Вінтон.
Ось ми перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч. А набагато більше ви зможете дізнатися з нашого сайту. Там також фото і відео. Адреса сайту – radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
7.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Через отруєння в Джанкої в Криму шпиталізували вже принаймні 137 дітей. Президент вдруге ветував зміни до держбюджету щодо фінансування Євро-2012. Служба безпеки України допоможе розслідувати спробу захопити коньячний завод і звинувачує Інну Богословську за заклики порушити цілісність України. В Афганістані внаслідок нападу міжнародних сил знову загинули цивільні особи. Такі головні теми сьогоднішніх новин. А тепер про ці та про інші події детальніше. Через отруєння в Джанкої в Криму шпиталізували вже принаймні 137 дітей із попереднім діагнозом ентероколіт. Із них одна дитина в реанімації в тяжкому, але стабільному стані, повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я. Кількість дітей, які надходять на лікування, весь час зростає. Перші почали надходити до лікарень іще вранці в четвер. За фактом отруєння дітей восьми дитячих садків Джанкої прокуратура порушила кримінальну справу. Президент вдруге ветував зміни до держбюджету. Віктор Ющенко повторно повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон про зміни до держбюджету, який передбачав надати не менш як 9 мільярдів 800 мільйонів гривень на фінансування Євро-2012. Ющенко вважає, що визначений законом спосіб фінансування фактично призведе до необхідності здійснення додаткової нічим не забезпеченої емісії. Раніше Верховна Рада вже долала попереднє вето президента на цей закон і знову надіслала його на підпис, але в надісланому тексті є незначні відмінності від того, який президент ветував минулого разу. Таким чином формально йдеться про новий закон і його можна ветувати знову. Служба безпеки України обіцяє допомогти розслідувати спробу захопити коньячний завод. Зокрема, СБУ перевірить, як отримала ліцензію і зброю приватна охоронна фірма, причетна до вчорашньої вечірньої спроби захопити коньячний завод «Таврія» в Новій Каховці Херсонської області, повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко. Спробу захоплення заводу пов'язують із конфліктом між акціонерами. Міліція затримала 169 нападників. Служба безпеки України завершила дослідчу перевірку і передала до Генеральної прокуратури матеріали щодо закликів народного депутата Інни Богословської до порушення територіальної цілісності України. Як повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко, перевірку провели у зв'язку з розміщенням у Криму близько 20 рекламних плакатів Богословської з закликом «Досить ділити Севастополь, дамо місту статус українсько-російської території». Служба безпеки просить Генпрокуратуру ухвалити рішення порушити кримінальну справу.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В Афганістані знову загинули цивільні люди внаслідок удару міжнародних сил. Президент Афганістану Хамід Карзай наказав розслідувати повідомлення про нові жертви серед цивільних мешканців. Раніше сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен припустив, що серед загиблих могли бути цивільні.
There was an ISAF airstrike.
Уночі був повітряний удар міжнародних сил сприяння безпеці проти Талібану. Звичайно, знищено кількість там талібів. Також ймовірно, що є й цивільні жертви, але це ще не ясно. Він пообіцяв дбайливо розслідувати інцидент. Афганські урядовці заявляють, що внаслідок нальоту загинуло, можливо, до 90 осіб, із яких близько половини – мирні мешканці. У китайському Сіньцзяні знову розганяли протести, повідомляють про принаймні 5 загиблих. Влада Китаю заборонила будь-які походи, демонстрації і масові протести, на які не отримано дозволу в місті Урумчі, столиці Сіньцзян уйгурського автономного регіону на заході Китаю. Заборону наклали після 2 днів нових протестів у місті, які поліція розігнала з застосуванням подразливого газу. Цього разу вчора і сьогодні там протестували власне китайці. За національністю вони вимагали для себе кращого захисту. Після того, як містом поширили чутки, ніби людей кололи зараженими голками від шприців. Дехто з китайців звинувачував у таких діях уйгурів. І такі на цей час головні новини. Зараз у запису слухайте передачі «Радіо Свобода».
Говорить «Радіо Свобода».
Ваша «Свобода» в ефірі. Я Ірина Штогрін, вітаю вас. На службі у громади проблеми місцевого самоврядування, так позначили ми тему нашої розмови і запросили до студії. Василя Чепіля, сільського голову села Жабокричі Крижопільського району Вінницької області і міністра регіонального розвитку та будівництва України, президента Всеукраїнської асоціації магістрів державного управління Василя Куйбіду. Вітаю вас, панове.
Доброго здоров'я вам.
Доброго дня вам.
Сьогодні маємо ще нагадати нашим слухачам, що свої запитання вже зараз ви можете ставити 490-2905, такий номер нашого студійного телефону, а код Києва 8044, 490-2905. Сьогодні президент зібрав у себе голів сільських та селищних рад, щоб обговорити, цитую, актуальні проблеми розвитку сіл та селищ, бюджетну політику на місцях, зайнятість населення, ну і проект Конституції. А завтра вже прем'єр-міністр України братиме участь у з'їзді Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад і головуватиме потім на нараді з питань, знову цитую, розроблення нових підходів до формування взаємовідносин державного та місцевого бюджетів на наступний рік. Ці два факти, як на мене, свідчать про те, що вибори наближаються. Бо, як правило, після виборів такі зустрічі між керівниками держави і тими, хто напряму спілкується з громадами і знає їхні проблеми, не такі часті. Якщо я помиляюся, виправити мене, але перше запитання з вашого дозволу, пане сільський голово, до пана міністра. Якщо я би вас попросила назвати головні проблеми якраз місцевого самоврядування, їх можна вкласти в 3?
Можна.
Прошу.
Це питання повноважень, потім належного фінансового матеріального забезпечення виконання цих повноважень. І третє – це кадрове забезпечення.
Почнемо з грошей. Їх, як завжди, не вистачає. От якраз зараз і президент про це говорить. Чи вже, можливо, завершив цю розмову, ми ще не знаємо, чи вона закінчилася. І завтра прем'єр-міністр про це говоритиме. Що наразі реально мають люди, які спілкуються і взагалі розпоряджаються проблемами місцевих громад? Як можуть сільські голови, міські голови вирішувати проблеми громад, маючи ті гроші, які їм залишає держава?
Найважливіша проблема чи найважливіший фактор розвитку місцевого самоврядування – це підготовлені кадри. Люди, які працюють на посадах сільських селищних голів, чи ті, хто працює в виконавчих органах місцевого самоврядування чи представницьких органах. Звичайно, якщо ти маєш підготовлені кадри, вони знайдуть гроші, або ж тратитимуть з найбільшим зиском для своєї громади ті куці ресурсів, які вони мають. Починати ж слід розмову, на мою думку, з тих завдань, які стоять сьогодні перед місцевим самоврядуванням. Тоді під ці завдання уже передавати з державного рівня повноваження органам місцевого самоврядування, проводити так звану децентралізацію, а і під оці повноваження давати ресурси, фінансові, матеріальні ресурси. Дуже важливо сформувати територіальну основу місцевого самоврядування. В першу чергу, надзвичайно важливо, на мою думку, це для сільських селищних громад. Бо вони затиснуті в межах забудови. Вони не розпоряджаються землями, які поза межами забудови є. Вони не можуть подбати про розвиток своєї територіальної громади. А коли б ми реалізували принцип повсюдності місцевого самоврядування, коли б сільська громада мала території поза межами забудови і справляла податки з цієї території, це б, окрім того, що вони б стратегічно могли розвивати не тільки зону забудови, але й подбати, де будуть у них сільськогосподарські угіддя, де вони можуть розвивати, скажімо, обробну промисловість, затягувати капітал промисловий, і вони, окрім цього, мали б іще значні надходження до свого бюджету. Без цих надходжень місцевих сподіватися на те, що держава через субвенції чи субсидії буде тобі допомагати, це означає демонструвати свою залежність, повну залежність від держави, і це означає тоді, що ми не можемо говорити про дієздатність територіальної громади.
Отож, поставимо перші крапки над «і». Я озвучила основну претензію голів сільських, селищних рад і міських голів. Вони кажуть, немає грошей. А пан міністр сформулював стратегічну річ, яка, на його думку, дозволить змінити цю ситуацію. Тобто розширення повноважень дасть можливість якраз вам, пане Чепель, залучати більше грошей. Чи ви згодні з цим? Скільки років ви працюєте на цій посаді?
Вже працює третє скликання, 11 років.
Ну, це ви все знаєте, мабуть, про ці проблеми. Все...
І навіть зайве знає.
Все, ну, в той самий час, на сьогодні. Я хотів би сказати про те, що є багато питань, от, яким, хоч навіть той самий голова, який має великий стаж в роботі, якого люди підтримують. От, і на той самий час, на сьогоднішній день, не всі питання можуть вирішуватися тим самим сільським головою, який би він був навіть заактивний.
То, чого не вистачає лідер вам? Повноважень чи грошей?
На сьогоднішній день нам не вистачає коштів. Ви можете собі уявити таке порівняння. Ми, наша територіальна громада, як всі інші територіальні громади, більшість по Україні, є дотаційними. Можете уявити собі, що на сьогоднішній день ми отримуємо дотацію на дорівнюю, то на вирівнення місцевого бюджету 65%. 35% тільки наших особистих власних доходів, а то все йде з держави. Ми на сьогоднішній день, наш місцевий бюджет працює тільки на видачу заробітної плати. Щоб щось зробити для розвитку інфраструктури, для розвитку об'єктів соціальної сфери на селі, ми не спроможні, тому що на це в нас не вистачає коштів. Да, кошти ці можуть проявитися, якщо ми виконуємо бюджет в кінці року, при виконанні бюджету на 105%, зараз тоді ми можемо якусь копійку, ту чи іншу пустити по ньому на ремонт дитячого садка, чи до лікарні, там, чи в будинку культури. На сьогодні у нас бюджет працює тільки на видачу заробітної плати.
А залучити бізнес, який би міг би на території вашої сільської ради розвиватися, працювати, створити для нього прийнятні умови, щоб він вам ці кошти приносив в бюджет, це за цієї системи ваших повноважень можливо?
Неможливо. Зараз будь-що, щоб організувати, нам потрібно. Нам потрібно якась...
рішення, погодження?
Ні, точка, понявити, якось відліку, стартова якась позиція. Все впирається в кошти. Щоб щось розвинути на території села, нам потрібно для того, щоб щось розпочати. Знову впирається в ті ж самі кошти. Ми цього не маємо і не можемо цього зробити.
Бачите, а десь консенсус треба знайти між сільським головою і міністром.
Насправді, суперечності немає в тому, що ми говоримо. Я тільки казав, що треба ставити першим, а що наступним.
Першим повноваження.
Першим треба завдання, які ти зобов'язаний вирішувати. Після того, під ці завдання, держава повинна тобі передати повноваження на вирішення
так
них.
Так.
Після цього треба порахувати, які кошти потрібно передати на рівень місцевого самоврядування, щоб він міг з тими повноваженнями розв'язати ці задачі. От, і мати кваліфікованих людей, які вміють користуватися механізмами управління. Це останнє, так би мовити, щире. Хоч коли ми говоримо по важливості, то найважче підібрати кваліфікованих людей на роботу місцевого самоврядування. Це найважче. Я продовжу думку колеги. Гляньмо. 80% територіальних громад є дотаційними. З них, з тих дотаційних, 95% є глибоко дотаційними. Тобто, навіть на зарплату, вистачає тільки на зарплату сільському голові, а то й то ні. То про яку роботу можна там говорити? Не можна нічого зробити. Тому завдання наше, так, сформувати матеріально-фінансову основу під ті задачі, які ставляться. Але яким чином, звідки взяти гроші? Не з тумбочки ж. Пам'ятаєте той анекдот?
Де б вона, тобто, знали б ми, де вона стоїть, та тумбочка.
Так, тобто треба сформувати таку територіальну громаду, де б була уся соціальна інфраструктура, інженерна інфраструктура, де б територіальна громада могла і залучати кошти, і планувати свій територіальний розвиток і так далі. Подивимося. Територіальні громади, завершу, розіб'ємо умовно на якісь групи. Коли ми дивимося територіальні громади з чисельністю 500 жителів, там нічогісько немає. Вони не можуть утримати ні школу, ні клуб, ні фаб.
В Україні вже була спроба кілька раз робити такі реформи. Ми її не зробили. Ні. Мова йде про адміністративну
реформу.
У нас реформу.
Була спроба поговорити. Ми жодної спроби реальної до реформи не зробили. Ми затвердили, не ми, указом президента була затверджена концепція реформи, адміністративно-територіальної реформи, яка не впроваджена. В 2005 році була створена група і введена посада віце-прем'єра з адміністративно-територіальної реформи. Але ця група, напрацювавши багато матеріалів, однак не змогла домогтися фіксації юридичної напрацьованого, тобто указу президента, ні постанови Кабінету міністрів, ані відповідної програми Верховної Ради не було затверджено. І ми стоїмо, наче, знову на початку. Цьогоріч ми домоглися певних зрушень. Кабінет міністрів затвердив розроблену нашим Міністерством регіонального розвитку і будівництва концепцію державної регіональної політики, затвердив концепцію реформи місцевого самоврядування, концепцію підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування. Підготовлена концепція, передана Кабінету міністрів адміністративно-територіальної реформи і низка законопроєктів, системних законопроєктів, при прийнятті яких ми можемо починати оці реформи, формувати дієздатну територіальну громаду.
Дав би Бог, пане міністр, щоб оці словосполучення, концепція
казав
і все
Бог,
останнє,
щоб і ми попрацювали
так,
для того.
Щоб воно увійшло в практику. Зараз пропоную нашим слухачам, лише нагадавши, телефон 490-2905, телефонуйте, ставте запитання. І нам з вами послухати про те, як справді працює, функціонує місцеве самоврядування Україні, в якій вже давно перейшли від слів, концепцій, планів і законів до справи. Мова йде про Німеччину. Послухаємо розповідь від нашого кореспондента, від кореспондента Радіо Свободи у Німеччині Ярослава Кандиби.
Для німців комунальне самоврядування є своєрідним символом громадянської свободи. Основний закон, тобто Конституція Німеччини, гарантує комунальне самоврядування в містах, общинах і районах. Таким чином, вони мають право всі справи місцевої громади регулювати у межах законів на власну відповідальність. Усі міста, селища, райони повинні бути демократично організовані. Жителі вибирають громадські ради та, в залежності від федеральної землі, ще й бургомістра. При цьому часто точиться справді запекла передвиборна боротьба, оскільки йдеться про вирішення питань, з якими жителі міст зустрічаються буквально вже перетнувши поріг власного будинку. У 45-тисячному містечку Монгайм цього року, наприклад, особливу активність проявила молодь і обрала бургомістром 27-річного юнака, який серед іншого пообіцяв відремонтувати стадіони і школи, поліпшити систему догляду за дітьми для молодих родин, залучити інвесторів. За цим юнаком стоїть місцева молодіжна партія, яка вже 10 років діє тільки в цьому містечку і може похвалитися конкретними успіхами. Серед питань, що належать до компетенції комун, можна назвати ще місцеве будівництво шляхів, забезпечення електроенергією, водою, газом, каналізацію, будівництво мостів, утримання лікарень, театрів, шкіл. Отже, про успішність обраного місцевого керівництва можна судити по тому, в якому стані перебувають дороги або, скажімо, школи. Звичайно, часто все впирається в гроші, тому в Німеччині не вщухають дискусії про належне фінансове забезпечення місцевих громад. Громади мають право збирати власні податки і збори. Сюди належать, зокрема, поземельний і промисловий податок. Приклад, одне село у федеральній землі Бранденбург кілька років тому вирішило відмовитися від стягування промислового податку. За один рік туди перенесли свої штаб-квартири близько 30 фінансово потужних компаній. Замість податку селище стягувало, однак, так звані збори за користування і за рік покращило свій бюджет на 150 тисяч євро. Раніше це селище за 8 років заробило за рахунок промислового податку лише 13,5 тисяч євро. Отже, є і такі ідеї стосовно фінансування місцевих громад. Общини отримують гроші також з федерального і земельних бюджетів. Йдеться про частку від прибуткового податку. Все це визначено законом у кожній федеральній землі. Однак у скрутні економічні часи ці виплати можуть бути нерегулярними або, скажімо, затягуватися. Тоді комуни вимушені заощаджувати, аби не стати банкрутом і не втратити своє самоврядування. Саме така ситуація зараз у Грайсвальді. Це місто на півночі Німеччини у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія. Через економічну скруту там зараз розмірковують про різні заходи, які б допомогли поповнити бюджет, наприклад, за рахунок збільшення промислового податку, податку з власників собак або, скажімо, плати за паркування. Попри такі проблеми, комунальне самоврядування в Німеччині вважається найменшою коміркою політичної громадської системи, коли члени громади самі можуть контролювати адміністративну діяльність. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу» на службі громади. Проблеми місцевого самоврядування – так називається тема нашої розмови. І маємо у студії наших гостей – міністра регіонального розвитку та будівництва України Василя Куйбіду і Василя Чепіля, сільського голову села Жабокричі з Вінниччини. Крім того, у нас на зв'язку є слухач. Алло!
Ви добрий в ефірі? День!
Добрий день, представтеся.
Олександр Зілінський, Київ.
Будь ласка, запитання.
Я хотів би спитати, прийшов цікавий дуже сюжет про те, як сільська голова...
Жінка, там, так?
Так, саме жінка. Навела порядок, просто зменшила різко кількість алкоголіків. А така, знаєте, проста була б стаття, якби акцизи передати на місцеві, так би мовити, на місцевий рівень. Чим більше алкоголіків, тим більше прибуток у казні.
Дякую вам за цю, як на мій погляд, слушну пропозицію. Зараз запитаємо, чи зросла б тоді, зріс би тоді бюджет села Жабокричі. Міського голову, прошу, пане Василю.
Я скажу, що вам це болюче питання і в нас, в нашій громаді теж, тому що, на жаль, більшість молодих людей, які являються безробітними, вони не знають, де себе діти. От. Таким чином, порою трапляються такі випадки про те, що вместо того, щоб десь піти працювати, шукати роботу, от, знаходять свій досуг там біля цих закладів, де реалізовується це ж саме спиртне. Ну, безперечно, тут ми стараємося підключати сюди правові органи і стараємося своїми силами іскореняти.
Тобто бюджет би збільшився?
Якби.
А в межах країни? Можливо було б такий вихід знайти?
Я б зараз відповів на ваше запитання, хотів би повернутися до того, що ми щойно почули з Німеччини. Бо знаємо ситуацію в нас, можемо порівняти з тим, що ми почули. Але село в Німеччині, село на Україні – це дві різні речі. Подивимося, чим вони відрізняються, які характеристики.
Що дорогами і школами вже було сказано.
Це вже третє чи четверте. А спочатку це своєю територіальною основою і кількість жителів. І тенденція усій Європі до збільшення територіальних громад. Немає там територіальних громад, які налічують 100, чисельність яких там 100, 500 чи там навіть біля 1000. Територіальна громада чи комуна як мінімум має 5-7 тисяч. Тільки при таких параметрах людських така територіальна громада може отримувати в свій бюджет, скажімо, доходний податок, і вже при такій чисельності вона утримує сама і школу, і ФАП, і всю соціальну інфраструктуру. А подивимося, скільки у нас таких сіл є.
Так воно ж одне за друге чіпляє. Якби були нормальні дороги і школи, люди б не жили у Вінниці, а жили б в Жабокричах. І в Вінницю їздили б на роботу, або б, може, й не їздили.
Спочатку треба сформувати отакі дієздатні територіальні громади.
Об'єднати, так, переселити, як? Поясніть.
треба дати можливість їм об'єднуватися, і на це спрямовані новації, які запропоновані Кабінетом міністрів і передані Верховній Раді у відповідних проєктах законів. Щоб дві сусідні села і місто могли при бажанні об'єднатися в одну територіальну громаду, збільшити свої можливості для дії. А держава в цій ситуації має б їм допомагати у вигляді додаткових субвенцій на будівництво того елементу соціальної чи інженерної інфраструктури, якого бракує. Так діє уся Європа. Вона таким чином підтримує місцеве самоврядування. Тепер щодо акцизів. Друзі, сьогоднішні великі надходження від акцизів до місцевих бюджетів означає великі видатки, навіть не завтра, а теж сьогодні, на охорону здоров'я, а завтра ще більші. Тому я би був дуже обережний, ну, і не тішився цими доходами від акцизів. Ця проблема... А коли говорити про який рівень доходів, то, звичайно, це має йти в державний бюджет. Природа цього податку не є місцева.
Прошу, зараз ми нагадаємо лише, як можна все прочитати, те, що ми сьогодні з вами тут сказали, на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Проблеми місцевого самоврядування ми обговорюємо у програмі «Ваша свобода». І наші гості – це міністр регіонального розвитку та будівництва України Василь Куйбіда і Василь Чепіль, сільський голова села Жабокричі з Вінниччини. Секретаріат президента сьогодні розкритикував усі обіцянки Юлії Тимошенко, ну це традиційна форма, сказав, що на 99% все, що прем'єр-міністр обіцяла по місцевому самоврядуванню, не було зроблено. І серед них, зокрема, було названо такі речі. Що, мовляв, у бюджетному кодексі, який мали розробити на 2010 рік, місцевим громадам обіцяли передати у розмірі 100% увесь податок на землю, транспортний збір і збір від забруднення навколишнього середовища. Що у цьому плані? Наскільки ця критика є насправді конструктивною, пане міністре?
Ну, звичайно, я не рахував прискіпливо відсотки даних обіцянок і виконаних. Хоч
з землею давайте скажемо як.
Скажу просто, що, мабуть, так щільно жоден уряд не працював з представниками органів місцевого самоврядування, як цей. Я не пам'ятаю, я 8 років пропрацював міським головою Львова. Проблемою навіть для міського голови такого обласного центру, міжрегіонального центру, було достукатися до владних кабінетів і врегулювати якусь проблему. Сьогодні ж представник від сільських громад бере участь в засіданні, кожному засіданні Кабінету міністрів. Вони мають право винести свої проекти рішень. Коли розглядаються проекти рішень, що торкаються органів місцевого самоврядування, зобов'язані дізнаватися думку. Фактично, це можливість органів місцевого самоврядування впливати на формування законодавчого поля, в якому вони працюють.
Давайте запитаємо пана сільського голову.
Я вже говорив про те, що цей уряд затвердив такий документ, який місцеве самоврядування чекало, ну, поспіль принаймні 10 років. Це концепцію реформи місцевого самоврядування.
Тепер його у практику треба. Пане голову, ви маєте пропозиції конкретні? Можете їх озвучити? Чи, може, ви їх вже подавали урядові чи пану міністру в письмовому вигляді?
Пропозицій в мене немає. Ну, я, так як вся моя громада, всі інші мої колеги, не раз неодноразово збираємося ці наради, зібрання у нас в адміністрації місцевій, на районі. Ми дуже схвалюємо ті всі законопроекти, які були при нас озвучувались, при нас вони затверджувались на першому зібранні, на всеукраїнському зібранні, саме зібранні всеукраїнська нарада.
Завтра буде з'їзд, да. Побачимо, що далі. Ви якесь полегшення відчули останнім часом у своїй роботі?
І приємно відчули, і це ми бачимо на сьогоднішній день наяву. І за те, що це, що вже ці всі часть цих планів, законопроєктів перетворяється в життя. Уже навіть то саме питання по безоплатну приватизацію присадибних земельних ділянок. Це вже є полегшення людям. І вже два дні в нас вже черга стоїть людей за подачу заяв на те, щоб вже цю земельну ділянку приватизувати і безкоштовно.
Це рішення, наскільки я пам'ятаю, було винесено минулого тижня. Воно вже спрацювало.
Щоправда, вересня.
Його очікували, можливо, давним-давно. От це рішення. Я, оскільки час програми у нас завершується, я з вашого дозволу, ви мене виправляєте.
Чи рішення ніхто не заважав прийняти в 97-му році чи 8-му році?
Ну так, а чиї це проблеми? Це наші усіх проблеми.
Це наші всі проблеми.
Проблеми назву...
Але треба об'єктивно ставитися до того, що відбувається.
З вашого дозволу назву проблеми основні. Дороги, вивіз сміття, допомога тим, хто старий або дуже малий, неблагополучні сім'ї, відсутність зайнятості і роботи на селі. І от коли у нас уже залишилось півтори хвилини, поставлю основне питання. Чи можемо ми зараз говорити про те, що сільський голова може об'єднати найкращих людей своєї громади задля того, щоб намагатися вирішити власними силами те, що можуть прибрати, почистити, допомогти старому і малому, який не може собі сам допомогти. Ви можете це зробити?
Можливо, можливо, тому що на сьогоднішній день є багато людей, які співчувають такі категорії людей, які являються на сьогоднішній день одинокими, немічними, понімаєш, і завжди стараються, першому позову стараються прийти на допомогу.
Заохочуйте їх. Чи може міністерство навчати людей сільської місцевості займатися бізнесом і вирішувати разом їхні проблеми?
Це не функція міністерства. Міністерство
буде цьому
сприяти, але міністерство організує підготовку і перепідготовку кадрів для органів місцевого самоврядування. Станом на сьогодні сільський селищний голова не в стані зробити те, про що ви говорили. Наше завдання – зробити дієздатну територіальну громаду, забезпечити її фінансову основу. Після того він це зможе робити. Але ми маємо мислити не категорією окремого села, а поселенською системою, в центрі якої стоїть центр, діловий центр, скажімо, це як район чи центр громади, в якій в громаду може бути об'єднано кілька сіл. І допомагати цьому центру громади, щоб працювала вся система.
Я сподіваюся, що ці слова будуть втілені у практику. На цьому лише нагадаю, що гостями вашої свободи були міністр регіонального розвитку та будівництва Василь Кобіда і сільський голова села Жабокричі з Вінниччини Василь Чепіль. Перед мікрофоном працювала Ірина Штогрін. Зустрінемося у понеділок о цій же порі.